kun Washington DC ra gama radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti witata wotabaji kuda sagal barakuma lamaf digdemi sadi yatamoton ordofto ta kenya kanisin kesumes an tujube horati nanno kibba godina walaitat harra yero lamataatif filannoon hiree murteeffanaa giggeeffamee jira. Weerarri dhibee koleeraa irraa irra deebi'uudhaan naannoo Oromiyaa godina Booranaaf Gujii keessatti mul'ataa jiraachuun gabaasamee jira. Har'a as United States keessatti guyyaa garboonni isaan dhumaa itti walaboomuu isaanii labsamuu dhagaan kabajamee oola. Qophiin ispoortii kanarraas oduuwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa har'aaf jenne kunoo. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Walaayittaa keessatti murtii uummataaf yeroo lammataaf sagaleen kennamee jira. Filannoon kunis bulchiinsa kibbaa keessa ka jiran godinaalee ja'aa fi aanaalee addaa shan gaaffii bulchiinsa walii dhiyeessaniif murteessuuf yoo ta'u amajjii 29 bara 2015 bayiin sagalee kenname seera qacabse turee jedhamuudhaan marsaa lammataa har'a gaggeeffame. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa yaada isaanii akka kennaniif kagaafate Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo keessatti barsiisaa seeraa gorsaa fi abukaatoo ka ta'an Piroofeesar Nabiyyuu Maarqos akka jedhanitti keessaa filachuuf wanni dhiyaate ifa kan hin taanee fi warra sagalee kennu birattis hubannoo kadhabsiise ta'uu dubbatan. Fakkeenyaaf kanneen biroo waliin hin gurmaa'u ka jedhu sagalee caalmaa yoo argates qofaa koo gurmaa'uun barbaada ka jedhu waan hin jirreef jecha murtii uummataa marsaa biroof karaa kabanuudha jedhan. Filannoo amajjii 29 bara 2015 gaggeeffameen bayiin sagalee argame naannoo harka caalaan bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa hundeessuu ka jedhu ka deeggara yoo ta'u sagalee Walaayittaatti kenname seera ka cabse ture jechuudhaan boordiin filannoo bayii filmaatichaa quusaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Magaalaan daangaa Yuugaandaa kan gadda guddaa keessa jirtu haleellaa gara jabina riphxee loltoota leellistummaan shakkamaniin mana barumsaa tokko irratti raawwatameen namoonni du'an 42 dilbata kaleessaa awwaaluu eegaltee jirti.
Irra hedduun isaanii barattoota yoo ta'an humnootiin nageenyaa immoo daangaa Koongoo bahaa kan hokkaraa raafamtu keessatti to'annaa cimaa taasisaa jiru. Haleellaa jimaata galgala barattoonni 38 itti ajjeefamanii namoonni 8 madaa'an keessaa tokko halkanuma tokkotti du'uu kantiibaan magaalaa Poonduwee Luubiraa himanii jiru. Kana malees barattoota 38 kanaan alattis waardiyyaan mana barumsichaa fi lammiilee nagaa yookaan siviilonni 3 ta'uun ibsameera. Yoo xiqqaate isaan keessaa 2 miseensota maatii tokko ka ta'an dilbata kaleessaa awwaalaman. Aangoonni Uugaandaa yoo xiqqaate barattoonni 6 butamanii akka namoota fe'umsa baataniitti gara Koongoo keessaatti deebi'aniiru jedhanii amanu. Miseensi paarlaamaa naannoo sanaa Atkins Kautsaabe namoonni qorqalbiin isaanii miidhamee akkasumas miiraan dhiigaa jiru jedhan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres ibsa baasaniin haleellaa kana balaaleffachuudhaan barbaachisummaan tattaaffii waloo karaa tumsa naannoo cimsuu dabalatee nageenya dhabuu daangaa Koongoof Uugaandaa gidduu jiru furuuf akkasumas nagaa waaraa naannoo sanatti deebisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan.
Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel dilbata darbee kalammiilee Sudaan wal waraanaa jiran eessanii gamasitti baqatan deeggaruudhaaf dhama'aa jiru mootummaa Masrii gargaaruuf dilbata kaleessaa yuuroo miliyoona 20 gara doolaara miliyoona 22 ramaduusaa beeksisaniiru. Boreel kana kan beeksisan ministeera dhimma alaa Masrii Saamee Shukrii waliin ibsa gaazexeessotaaf waloon kennanitti ture. Walakkeessa baatee Eblaa keessa lolli Sudaan eegalame as lammiilee Sudaan 200,000 ol simachuu ishee dhaabbati godaantota akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Torban darbe dooniin andara galana girikirratti dhidhimte namoota 79 galaafatte kanneen biroo hedduun achi buuteen dhabamuu sababaa ta'e mudatee booda dhimma godaansaarratti boreel ibsa kennanii jiran.
Hogganaan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabatan akka jedhanitti wixineen haaraa biyyattii keessatti bara 2014 filannoo haaraa gaggeessuuf karaa saaqa. Qeeqxoonni garuu kun yeroo aangoo dheeressuuf tooftaa harkifannaa ta'eedha jechuun waaman. Gara waggaa 3 dura mootummaa karra galaanaa hin qabne maalii ka to'atan koloneel Asiim Goyta lammiiwwan biyyattiif akka ibsanitti wixineen heeraa haaraa dhiyaate mootummaa seera kabachiisuu fi itti gaafatamummaa biyyattii fudhatu ijaaruuf dandeessisaa jedhan. Gareen taajjabdoota deemsa sagalee kennuu modeelee jedhaman akka jedhanitti walakkeessa guyyaarratti filattoota ulaagaa guutan keessa gara harka 21 qofaatu argame. Buufataalee sagalee itti kennan kurnootaan lakkaa'aman sababaa rakkoo nageenyaatiin cufamanii mirga namoonni sagaleef kennuuf qaban dhabsiisan jedhan. Deemsi sagalee kennuu kun kutaa Kidaal gama kibbaa guutummaa biyyattii keessatti hin gaggeeffamne. Hirmaannaan uummataa kutaa nuti keessa turre keessaa argame dhuguma guddaan turre. Sababiinsaas harka 21.57 yoo ilaalle dhiironni harka 68 dubartoonni harki 39 walumaa gala filattoota 469 keessa sagalee kennuuf dhufan jechuudha jedhu hojjetaan buufata filannoo Baamaakoo keessaa tokko.
Walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa hoogganuun dirqamaa fi itti gaafatamummaa biyyoonni lamaan qabaatan jedhan ministiriin haa jaalaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan. Beejingitti hoogganoota Chaayinaa waliin kan mari'atan Antoonii Bilinkan waliigaltee dhabuun biyyoota lamaanii gara walitti bu'iinsaatti akka hin deemneef kallattii keessatti hirmaachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Gabaasaa guutuu Mitikuu Faqaaduu dhiyeessa.
Ministeri Hajaalaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan wiixata kana ibsa sabaa Himaaleef kennaniin daawwannaa isaanii alanaa Beejingitti taasisaniin dhimma walitti dhufeenya Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets irratti pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin mari'achuu isaanii himaniiru.
We are clear-eyed about the challenges posed by the PRC. The United States will advance a vision for the future that we share with so many others.
Dhiibbaa Rippaabilika Uummata Chaayinaan irratti kaa'ame nuyi ejjennoo ifa ta'e qabna. Yuunaayitid Isteets gara fuulduraatti ilaalti. Bilisa, iftoomina, tasgabbii fi badhaadhina biyyootaa irratti kan hundaa'e akka addunyaatti nagaa irratti kan hundaa'e waggootaaf kan ture kan irratti bifa taasisuuf hojii dippiloomaasii jalqabne Chaayinaa dabalachuun. Ministeri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan osoo pirezidaantii Chaayinaa waliin hin mari'atin dura gorsaa imaammata alaa Chaayinaa Waang Yi waliin marii taasisaniiru. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyoo Miilar ibsa kennaniin hooggantoonni biyyoota lamaanii dhimma waloo biyyoota lamaanii irrattii fi dhimmoota addunyaa irratti mari'achuu fi carraawwan waliin hojjetan irratti hubannoo raga'aniiru jalaan. Ministeri Haajaa Alaa Chaayinaa gama isaan ibsa baaseen mariin Bilinkanii fi Waang gidduutti taasifame hariiroo Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsiif yeroo murteessaadha jedhe kun jalqabbii gaariidhas jedheera.
Weerarri dhibee koolaraa ammas naannoo Oromiyaa godina Booranaaf Gujii keessatti mul'ataa akka jiru Biiroon Fayyaa Oromiyaa akeekkachiisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii Biiroo Fayyaa Oromiyaatti daayirektorootii hoggansaa Balaa Tasaa Hawaasaa VOA'f ibsa kennaniin dhibeen kun erga hagayya darbee as naannoo Oromiyaatti namoota 81 ajjeesu kanneen 6,000 ol ta'an dhukkubichaan qabamuu dubbatan. Amma dhibeen koleeraa kun buqqaatota dubulluq dabalatee godinicha keessaa aanota kana keessatti mul'achuu aangawoonni ibsanii jiran. Biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaaf dhibeen hongee akka dhibeen koleeraa hin to'atamne taasisee jedhan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa amma godinaalee Booranaa fi Gujiitti jiraattu ta'uubaa jira. Keessumaa godinaalee Booranaa aanaa dubluq buufata buqqaatotaa keessatti dhibeechi lafaa akka mul'ataa jiru obbo Deebanuu Saaraa aangawaan waajjira buusa gonfaa dubluq VOA'f dubbatanii jiran.
Yeroo amma kanammoo roobni roobee uummati baay'ee walitti qubqubatee bishaan haroon garaagaraa guutee waan jiruuf dhibeen koleeraa jedhamu kun amma ka'ee mul'ataa jira. Dhibeen kun ammoo akka aanaa keenyatti nama gara afurtama ga'uu irratti mul'atee jira. Keessattuu buufata Dubulukas iddoo magaala Dubulukii seentarii aanaa irratti buqqaaniin baay'ata. Gara maatii kun 28 olii jiraata. Kan keessatti ammoo dhibeen koleeraa kun gara nama magaala dabalate nama 25. Isaan kan irraa hafan ammoo 15 gandoota gargaraa irratti kan mul'atan ta'uu isaati.
Dhibeen kun daa'immanii fi ijaarolee irratti mul'ataa jira kan jedhan obbo Deebanaa'uun erga namoota irratti mul'attuu jalqabee ji'a tokko ol ta'ullee dubbatanii jiran. Ogeeyyiin fayyaa namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa jiraatanis namoonni kun hanqina midhaan nyaataa warra qabu waan ta'anii fi ammallee dhibicha guutummaatti to'achuun rakkoo ta'uu hanga waan kun dubbatanii jiran. Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaatti ji'oota 9 ol lakkoofise kun ammas naannolee hongee kanatti jabaataa jiraachuus biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Gammachuu Shoomii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektara direktoreetii hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaati.
Yeroo ammaa kana keessattu godina Booranaa keessatti aanaalee 6-7 ta'an keessatti yeroo kun kan mul'ateetudha kan jiru. Fakkeenyaaf facaatii isa kan laalu yoo ta'e aanaa Taltallee fudhachuu dandeenya. Mi'oo, Dirree, Muyyaalee akkasumas kanaantunas darbee kan itti mul'atu kan naannoo Dublee kan fudhannu yoo ta'u akkuma jedhame shakkamtoonni adda bahaniiru jechuudha. Keessattuu naannoo buqqaatonni jiran naannoo magaalaa Dublee keessatti namoonni walitti qabu shakkamtoonni mul'ataniiru. Haa ta'uuti garuu qorannoo laaboraatoorii kan gamma mirkaneessuu dandeenye ardiitii kan jedhamu jechuudha. Ardiitii jechuun maa inni tajaajila qorannoo ariifachiisa battalatti jechuudha. Isaani kan mirkaneessuu dandeenye kanaaf shakkamtoota inni tola fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf akka waliigalaatti garuu namoota shakkaman kana tajaajila wallaansa akka argataniidha gochaa kan jiru. Akkasumas hojiilee ittisaaf to'annoo kanneen biroos hubannoo uumuu qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaan akka eegan gochuu faanas walqabatee akkasumas tajaajila bishaan dhugaatii naannoo isaan jiru fooyyessuu faanas walqabatee qaamolee garaagaraa waliin ta'uudhaan hawaasa buqqee iddoo kana jiruuf hojiilee bal'aa hojjechaa jira kan jirru. Kan Gujii kan fudhannu yoo ta'e Gujii gara aanaa 4 kan ka'anii kan akkasumas kan shakkamtoonnis keessaa gabaafamanis dabalatee gara aanaa 5 kan ta'u akkasumas Gujii Lixas akkasumas kan fudhannu yoo ta'e gara aanaa 6 ta'u jechuudha. Gara aanaa 6 ta'u babal'achaa jira kan jiru jennee fudhachuu dandeenya.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa ministeera fayyaa guula ta'uudhaan namootni kunneen yaala akka argatan hojjetaa jiraachuu. Garuu hanqinni dhiheessaa keessumaa kan qorichaa jiraa erga jedhaniin booda sanas dhaabbilee namoomaa akka UNICEF irraa argachuudhaaf itti jirraa jedhanii jiran. Obbo Gammachuun.
Aanaalee amma baay'ee isaanii kan hanga ammaatti dhibee kanaan miidhaman kan fudhannu yoo ta'e baay'een isaanii kan rakkoo hongee fi gogiinsa wajjinis ol qabate akkasumas rakkoo nageenya wajjinis ol qabate kan aanaalee qabaniidha jechuudha. Sababoota rakkoo nageenya faana wal qabatee jiru akkasumas gogiinsi yeroo dheeraa. Qunname kana faanas walqabate akkasumas saaxilamummaa wisa bishaan dhugaatii qulqullina bishaan dhugaatii hubannaa hawaasa kana faanas walqabate bakkoolee garaagaraa turan akkasumas sochii hawaasummaa tokko gara iddoo biraan socho'uu faanas walqabate dhibee kana akkaataa barbaadame yeroo jedhamu keessatti to'achuun kan hin danda'amne jechuudha.
Weerarri dhibee kana dabalataan godinaalee akka Shawaa Bahaa, Baalee Lameenii fi Arsii Lixaa keessa jiru guutummaan kan to'annoo jala oole miti kan jedhan obbo Gammachuun ammas dhibee kana to'achuu fi mala dha'aa jirraa jedhanii jiran. Akka Biiroon Fayyaa Oromiyaa jedhutti dhibeen koleeraa hagayya darbee kaasee naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru kun haga yoonaa lubbuu namoota 81 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Amerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti wixati har'aa waxabajjii 19 yookaan Juuntiinzi jedhamu ayyaana federaalaa ta'uun kabajamee oola. Maqaan kun kan dhufe bara 1985 waxabajjii 19 borumtaa loltoonni Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Galveston, Teeksaas ga'aniif garboonni walaba ta'uu isaanii itti beeksisani. Garboonni isaan dura kutaalee biyyattii kibba keessatti walabuumaniiru garuu garboonni kutaa Teeksaas keessa jiraatan hedduun hanga waraanni gamas ga'utti gabrummaa keessa turan. Ayyaanichi sadarkaa biyyoolessaatti ennaa kabajamu uummata Galveston keessaa dantaa addaa qaba. Kanarratti gabaasa Greg Flakas erge qophii har'aaf qindeesseeraa kunooti.
Ayyaanni walabummaa Juuntiinzi jedhamu kun
Galveston, Texas keessatti kabajamuu ka jalqabe guyyaan ayyaanichaa inni sirnaa'ituun jalqabamin guyyoota hedduu dura bashannan hiriiraawwaniif konsertii qopheessuudhaan kabajama ture. Ayyaanni kun kabajamuun aadaa warra gurraachaaf walumaa gala dudhaaf aadaa isaaf gumaacha guddaa qaba. Hiikni isaa garuu seenaan kun maali isa jedhu irraa ka madde ta'uu qindeessaan saganticha Sam Collins ibsaniiru. Magaalaa Galveston keessatti suuraan keenyan kaarimeetira 460 irratti hojjetame jeneraal Gordon Granger loltoota isaanii irra caalaan gurraachota ta'an akkasumas namoota gabrummaa jalaa walabooman kabajaan yaadachuuf hojjetame.
There were only about 1,200, a little over 1,000 enslaved people on the island. But after Juneteenth, the message spread from the island.
Odola sanarratti namoonni garboomfaman gara 1,200 ga'u turan. Garuu waxabajji 19 booda ergaan isaa odalitti irraa bakka birootti babal'ate. Garboonni 1,200 ta'anii fi garboonni nuusa miiliyoonaa ta'an kanneen Texas keessa turan seenaa afaaniin dubbatamu kan as Galveston keessatti ta'e seenaa jiraataa akka ta'u godhaniiru.
Ayyaanni Juneteenth jedhamu kan har'a kabajamu kun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa hedduudhaaf hidhata miira gadi fagoo qaba. Garuu namoonni adiin tokko tokko akkasumas kanneen akka Ronnie Holbytown Texas irraa ta'an illee ni deeggaru. Ronniin akka jedhanitti akkan yaadutti kun uummata gurraachaa qofaaf jalqabame amma garuu guddataa adeeme. Isinoo ni ayyaaneffattuu gaaffii jedhu eeyyee jedhan Ronniin. Ayyaaneffannaa Juneteenth caalaa namoonni sanyii hundaa qaban baay'een 70 qarqara galaana odola Texas irratti argamu. Garuu jiraattonnii fi daawwattoonni tokko tokko agarsiisa Juneteenthitti buhaaraa jiran. Gadamuujjii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Taawan Paarsons Luuziyaanaa irraa Juneteenthiin kabajuuf dhufan.
Well, it's important to remember what has happened, but don't let ourselves be defined by the past.
Seenaa dhugaa fi dhugaa seenaa kana keessa jiru dubbachuu bu'uura biyya kanaa.
Parsons namoonni siyaasaa hangi tokko gabrummaa dabalate taateewwan seenaa dhoksuuf yaalii godhan ilaalchisee yaaddoo qabu. Collins akka jedhanitti ayyaanni seena qabeessi kan akka Juneteenth beekamuun addaddummaa siyaasaa gad xiqqeessuuf biyyattii illee gargaaruu danda'aa jedhu.
We're responsible for repairing the foundation of this country by telling the truth and telling the true history in those stories because the only way
seenaa dhugaa fi dhugaa seenaa kana keessa jiru dubbachuun bu'uura biyya kanaa suphuudhaaf itti gaafatamuutu nurra jira. Sababiin isaas karaa tokkichi ittiin fayyuu dandeenyu dhugaa dubbachuu qofaani.
Collins akka jedhanitti namoonni hangi tokko kanneen seenaa barsiisan waa'ee gabrummaatti xiyyeeffannoo kennuu isaaniitiin jaalala biyyaa caalaa balleessaa qabaachuun akka namatti dhagahamu jajjabeessuu jedhanii yaadu. Garuu dhugaa seenaa keessa jiru ibsuun biyyattii daran cimsaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Amma dabareen kan qophii ispoortiiti. Dorgommii fiigichaa kiiloomeetira 10 bara 2023 Faransaay magaalaa Kooriidaatti geggeessameen atileetiin Itiyoophiyaa Alam Nugusee dubaraan injifatteetti. Sa'aatiin itti galtes daqiiqaa 30:28 ture. Atileetonni Keeniyaa Miriam Chebetif Lidia Cheriot lammaffaaf sadaffaa bahuun xumuraniiru. Dorgommii dhiiraatiin immoo atileetiin Keeniyaa Imaanuel daqiiqaa 27:46 innaa injifatu dhalataan Itiyoophiyaa Baahreeniif fiigu Daawit Faqaadu lammaffaa akkasumas atileetiin lammii Itiyoophiyaa Habtaamu Gabrasillaasee sadaffaa ta'uun xumuraniiru. Gama biraatiin gareen kubbaa miillaa biyya Arjantiinaa dhiyeenya taphattoota michummaa garaagaraa taphachaa jiran. Haala kanaanis taphicha michummaa biyya Indooneeziyaa wajjin taphateen gooliiwwan Paardeesiif Roomeeroo galchaniin Arjantiinaan goolii 2 duwwaadhaan morkattuu ishee injifatteetti. Gama biraan በእንኒ ቆጲ ስፖርት ሀር አትሌት ለሜቻ ግርማ ትፉለፈታ ለሜቻ ግርማ የኛ ካለ ድርጎሚ ዳይመንድ ሊግ ፓሪስ ከንበረኩ መለማብ ድግደሚ ሰዲረት ሜትረኩ መሰዲን ረከርዲ አዱኛ ፎይሱን እንጅፈቴ ፊጊቸድሯ ረከርዲ ፎይሱ አፍ አከፊግ ዋዳገሌ ገውምስ አጃይባቲን ዋዳሴን ራወቴ ኤቢሳ ነገሳ ስዊድን ስቶክሆልምራ ፍንፍኔራ ለሜቻ ሀሶፍሲ ሴጅራ ኩኖ
ለሜቻ በገነጋ ንፍቴ ገረሰገለ አሜሪካት
በገነጋ ነው ይግደል እንደ
አኩም በከሙ ድርጉሚ ደም ሊጊ ፓሪስ ረቲ ሜትራኩ መሰዲ ጉፈቺ ሳዳን እንጂ ፈቴታ በገገመደ
ገለጥም እንጀራ ረጎል ማነባም
አኩም በከሙ አኩም አትሌታ ካኒ ድሬቦ ቆጂቲ አካ ጣላቴ ጉደቴ ዳካን ኦዴፈኑን አርገ ሙልሱ አከሚት ገረ ድርጉሚ ኦካንሞ ፊጊቻት ሰንደ
ይቂቸ ገና ከተክሰኔ ቡቆጂና ኩማዳልቱ ቢዮታ ተደተታቲ ቢዮነት ለጀን ባየን መጋራ ደደን ባየን ከሰባኒዳ አከስመስ ተደተት ጭጭሞን ለካ መጋ ለውስ ከንደን ከከነንሳ ድራርቱ ቱሩነሽ ገዘበይ አትሌቱ ተሄድውራ ከነጭባኒ አከስመስ መጋራ ቡቆጂ ከተቲ ያለለ ቡቆጂ ያለለ ስፖርት ከንካባኒዳ አከስመስ ስፖርትን አክቲ አካ አዳ በረተሜዳ ከናፍ አካታ ሰነራን ጋራም ቆጂራ ስፖርት ጥሰነ ያዳለ ስፖርት ያንቀቡ አንሳው ስፖርት ያንቀቡ ከረ ስፖርት ያዱኛ ከነ ተፈለጀራ
እጋናኩም በከሙ ፍግጫ ዳይመንድ ሊግ ረቲ ሪኮርድ ፎየሱ ዳፊ ዋዳ ገልቴቲ ከን ዮካንሞ ድርጉሚ ዱራ አካ ሪኮርድ ዮጋ ኩደ ሰገሊ ቀሜትሮ ፎየሲቱ ዱበቴቲ ጋራ ድርጉሚ ቻት ከንዴምቴ ኦፊተማኑማ ከነ ኤሳርገቴ
ቶኮ ኦፊተማኑማ ከነርገደ ያሮጂ ኮትራቲን ከንከኤራ ከኖፊተማኑማ አርገደራ ሮጂ ጋሮጂ ቹራን ከንከ ትሬኒንግ ጋርራን ከንከ ኢቲቲኤፈን ትሬኒንግ ረንከ ከከስምስ ባራባራና ከነሞ ሪካርዲን ንጨፍሳ ጀቹዳን ኦፊተማኑማ ኬሰኮ ወንጅሩፈን ኦፊተማኑማ ዳን ሪካርዲ ሰንራቲ ፓሪት ረቲ ሪካርዲ ያደጎዴ ያደጎ ትረፍ ሪካርዲ ደረት ሲካ ምልካው ጎቴፍ ባየ ገመደጀራ
ኬሱማ ሪካርዲን አዳ ቀን መፈገኘ ከናቲን አትሌቶን ኬንያ ባይናን የጉሪ ኮርዲ ፎየሰን ከምበረመዳ ሜካና ከመትላልታ ከሱማሪ ከዲካና አዳ ከነገረ ኢትዮጵያ ትፍዱረት
አይ አዳ ኬንያ ከነገረ ኢትዮጵያ ትፍዱረ ባይ ጉዳን ገመዳ ገመጭ ጉዳት መጥደጋም አከሰመሲሙ ቢጊቸ አዳ ኬንያ ረት ከምበረታሚ አትሌቶን ኢትዮጵያ እንደንዳም ጀደን ጂቹታ ባይው ከን ረት ጂቹ ደቡራን ከንከይዳ አከሰመሲ መሰናከሪ ረት ወጪ ተረት ቡዋን ካናንዱራ ከናበምስ ረት ተፈንዳውፊ ቢጊች መሰናከሪ አዳ ኬንያ ጂቺ ጀደምራ ከንካሴዳ ከን ቢየኬኛ ረት ተፈቹ ደቡራን አንሞርሞ አከሰመስ አንረት ተፈደ ከበደ ገበቹንኮ ከበቹ ጉዳት ለተጋመኝ
አቲማቲን ከ ሁንድ ዩኒፊጉ ተኮሙን ለንጂሳ ፍግጨ ከሰት ገሉዳፍ ድርጫላት ማልቱ ሲንከካሴ አከማቴ ትቹ በርባደተን
አከማቴ ተቲ ጃላለ ስፖርት ጉዳ ከቡዳ አከስማ ሲሞን ንትስ ጃላለ ስፖርት ዋን ከምኑፍ ተኮ ጉሌስ ከኛስ ጉሌስ ሰንገፋ ድረት ተይፈኑ ጎቹዳን ገራ ስፖርት ከነት ከሰነዳ አንከስማዚ ሞይንስ ቡአጋሪ ገልበጨ ጀሪ ከሰነዳ ንስስሞ ስፖርት ከነን ጀኒ ቡአጋሪ ገልበጨ ነጂኒ ጃለለተ ወርቱኩማደን ወጥቀበነ ከንገረ ስፖርት ከሰነዳ ጀቹል ከነን ጃለለ ስፖርት ባይከነ ከሰሱ ቡሊዮን ኮቲስ ቢቢጨረቲ ባይከን ቲፈኖ ጎደኒዳ ከነፈ ገራፎቲ ጣዱኛ ረቲ ስርቶ ለጣዱኛ ነው ለትከለ ወልት መከወደፍ ተጣፊ ጉዳረከ ጀለኒ ዳይቹ ባለታ
ሜ ገርፉንዳት ድርጎሚሊያ ከመረት ሲያየግኑ
እናማ በረግበራና ካና ድርጎሚና ንረት ተፈኑራኒ እርማጩ ደንደው ሻምፒዮና ዱኛቲ ሻምፒዮና ዱኛ ቦታ ዳይመንድ ሊግ ፋይናል ዳ አከሰመስ ዳይመንድ ሊግ ፋይናል አንቦታ ዳይመንድ ሊግ ፋይናል ሰምገኝ 5000 ሮቶ ኮረቲ ረቲ እርማጩ ነነዋይች ብራዳ
ኦሎምፒክ ፓሪስ ረቲ ድርጎሚ ወልፈካታቲኒ ድርጉም በርባደሞ አኩማካኒ ሜትሮኩ መሸንገረኩ አንት ዴሙድ አፍከሮረ ቀብድ
አጋ ኩለኒ ፊ ኩመሸን ትረት ዴሙን በርባዳ ለከስበስ ምስ ሺ ፊ አስር ሽረትስ ቦጋሪ ነነወ ውጂ ጋሪ ረት ረቶ ጀደ ቦጋሪ ነነ
ሜ ድርገኩታፍ amsa kamik abdat
ani darge go telefad fo da fi kana go koti kana fi kanno gana biye bakawani makabiya wamsani fi gana atletoni dubad fani wajida to kofani akko jo jetani fi training akko jetani ti fanu kisani wan kaptana kata ufi kan kaptana ratti akatti ti fatan isani kawan
sagala america ojinen turti tase bae sagala te fat
ille sagala america ojiya de kenno koti fi nara ko dakki fi yadna kenno gite utase gara
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Uummata ameerikaanotaa hidda dhalataa Afrikaaf waxabajji 19 guyyaa ayyaan addaa ta'ee maqaa juuntiinzi jedhamuun kabajame oola. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo amajjii tokko bara 1863 isa guyyaa walabummaa kabajuu miti yookiis isa gaafa mudda jaha bara 1865 guyyaa fooyya'iinsa heera Ameerikaa 19ffaa guyyaa itti guutummaa guutuutti garbummaan bades kabajuu miti kun guyyaa gaafa waxabajjii 19 bara 1865 garboonni Teeksaas odola Galveston keessaa bilisa ta'uu isaanii guyyaatti dhaga'anidha. Waggaa tokkoon booda gaafa waxabajjii 19 bara 1866 Teeksaas keessatti kabajame sana booda gara kibba Ameerikaattis babal'ataa deeme. Guyyaan har'aa Juuntiins jedhamee kabajamu ayyaana Ameerikaanotaa hidda dhalata Afrikaati. Waxabajji bara 1865 sadarkaa biyyaalessaatti kabajuun fudhatama argachuuf waggoota 156 itti fudhateera. Gaafa waxabajji 17 bara 2021 pirezidaanti Joo Baayden akka mootummaa federaalaatti guyyaa walabummaa biyyaalessaa waxabajji yookaan Juuntiins National Independence jedhame akka kabajamu labsan. Pirezidaanti Joo Baayden dubbii guyyaa sana dubbataniinis
To understand, the war was never fought over it. It wasn't just about the union, but it was most fundamentally about the country and freedom.
Anaaf waxabajji 19 yookaan Juuntiins akka federaalaatti guyyaa ayyaanaa taasisuun mallattoo kabaja keenyaati. Kun biyyi kun cubbuu ka'umsa garbummaaf beekamtii kennuu isheetis jedhan. Itti dabaluunis labsii walabummaa yaadachuun dhimma yaadannoof galmee ol kaa'uu qofaa miti. Kun yaadonni tokko tokko humna qabaachuu isaanii agarsiisa. Kun haalamuu hin danda'u. Waadaa Ameerikaan akka biyyaatti seente nuti hundi keenya bifa Waaqayyoon walqixa uumamuu fi bara jireenyaa keenya keessattis walqixa tajaajilamuu qabna kan jedhudhas jalan. Waxabajji 19 yookaan Juuntiins yeroo dheeraa halkan cimaa garbummaa fi hacuuccaa akkasumas kan ganamni ifaan itti mul'ateen mallatteeffama.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuuf yookaan yaada yoo qabaattan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo irratti twitteriif instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula'a.